subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 12-ka bisha julaay ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan boggayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah soomaalida ku ganacsada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka walaacsan mudaharaadyada ay mucaaradku ku baaqeen.
mucaaradku waxay ku dhawaaqeen arbaca kasta in maarta ay mudaharaad sameyn doonaan oo maarta culeysna ka imaan karo. marka waxaan leeyahay dowladda inay ciidan ku filan xaafadda waana la hadalnay inay na siiso aan codsigaasna ay naga aqbasho. maarta ciidan ku filan oo hantidaas iyo dhaqaalaha iyo wixii meesha yaalla ee deegaanka ay si fiican u ilaaliso.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan in ka badan 100 qof oo qalliin indhaha oo lacag la'aana loogu sameeyey dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya, iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaalo soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa salaasadii shalay sheegtay in Donald Trump loo qabsan karo si shaqsiyan ah hadal hore uga yidhi haweeney ku eedaysay inuu farxumeeyey, arrintan oo dib u celinaysa heerkii ahaa in Trump uu dhowrsoonaan leeyahay maadaama uu madaxweynaha markii uu hadalkaasi jeediyey. warqada loo gudbiyey garsooraha ku haya gacanta eedda haweeneydan oo lagu magacaabo E. Jean Carroll ayaa loo gudbiyey maxkamadda heer federaal oo ku taalla Manhattan sannadkii 2020. waana waaxda cadaaladdu sheegtay in aanay taasi haysanin caddaymo ku filan oo ah in Trump hadalkiisaasi ay kicisay sheegashada haweeneydan. hore ayaa waaxda cadaaladdu ay la waafaqday garyaqaanada Trump in dacwadda ay ka ilaaliyey ama uu ka ilaaliyey xeerka Westfall oo alwadeennada dowladda siiyey xasaanada ka dhowraysa waxyaabaha ka dhaca intay shaqada ku jiraan. garyaqaanada Trump ayaa iyagu weli dhinacooga arrintani ka hadal amaba ka falcelinin. nin u dhashay dalka Romaaniya oo qayb ka ahaa shabakad caalami ah oo dadka tahriibiisa islamarkaana tahriibka ka shaqaynayay ayaa lagu xukumay in ka badan 12 sannadood oo xabsi ah, taas oo lala xidhiidhiyey dhimashada 93 qof oo ah tahriibayaal u dhashay dalka Fiidnaam, kuwaasoo ku neefqabatoobay xilli ay saarnaayeen gaari weyn oo kuwa xamuulka ah islamarkaana ay ku socdeen dalka Ingiriiska sannadkii 2019. ninkan oo lagu magacaabo Mario Samhi ayaa ahaa gacanta midig ee ninka shabakadan hogaamiya islamarkaana muhiim u ah howlgalka kooxdan oo faa'iido badan ka sameysa dadka aadka u doonaya inay galaan dalkaasi Ingiriiska. dadka shilkan dhibanayaasha ka ahaa ayaa bixiyey ilaa iyo 13,000 oo baun oo u dhiganta $16,707 si loogu soo qaado islamarkaana loogu keeno dalkaasi Ingiriiska waxaa loogu yeeray hanaanka VIP-da, iyagoo dhintay xilli ay isku dayayeen inay ka neefsadaan dalool yar oo ku yaalla booyada bir ah oo ay ku jireen xilli heerkulku kor u dhaafay 100 Fahrenheit amaba 38.5°C. dhibaatadan ayay dadkaasi muddada ay la xarbinayeen islamarkaana ay neefta raadinayeen lagu ogaaday fariima ay dadkooga rabeen inay u diraan ama u gudbiyaan, iyadoo sidoo kalena la arkay waxyaaba ay duubeen oo muujiyey in ay garwaaqsadeen markay halkaasi ku jireen in ay dhimanayaan islamarkaana xaaladoodu ay adag tahay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. subax wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay, aroriyo suuban meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilowna ganacsatada Soomaalida ee ku ganacsada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka walaacsana mudaharaadyada uu ku dhawaaqay hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka dalkaasi Yasmiin oo magaciisa la yidhaahdo ee uu hogaamiyo Raila Odinga. Iyadoo ay maalin walba Arbaca ku baaqeen inay ka dhigayaan taageerayaashiisu bannaanbax halkaasi, waxaana uu walaacan imanayaa maadaama suuqa Islii u dhow yahay meelaha ay mudaharaadyadu ka bilaabmaan. Wariyaha V O A Intisaar Saale Xuseen ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Guddiga ganacsatada suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ayaa dowladda dhexe ee Kenya ka codsaday in ciidamo dheeraad ah la geeyo suuqa Islii xilliyada ay isbahaysiga mucaaradka ay dhigayaan mudaaharaadyada. Arrintan ayaa timid kadib markii hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Lamoja Raila Odinga uu todobaadkii hore ku dhawaaqay inay mudaaharaadyada sii wadi doonaan maalin walba oo Arbaca ah. Xogeyaha guddiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa ka warbixiyay walwalka iyo baqdinta ay ka qabaan mudaaharaadyada.
Dowladda horta waxaan ka codsanaynaa inay ciidanku filan xaafadda Islii ay keento ganacsigeedii iyo degaankeedii iyo xaafadan waad ogtahay hanti badan, maalgashi badan ayaa maarta dadka khaasatan Soomaaliya ay ku sameysay. Waxaana ku hareereysan xaafado maarta Majengo iyo Madare, labadaba ay degan yihiin dad iska masaakiina, xaafadana ay u dhow yihiin. Marka haddii maarta mudaaharaadku uu dhaco, waad ogtahay dowladda mucaaradka waxay ku dhawaaqeen Arbaca kasta in maarta ay mudaaharaad sameyn doonaan oo maarta culeysna ka imaan karo. Marka waxaan leeyahay dowladda inay ciidanku filan xaafadda, waana la hadalnay inay nasiiso, aan codsigaasna ay naga aqbasho. Maarta ciidanku filan oo hantidaas iyo dhaqaalaha iyo wixii meesha yaalla ee deegaanka ay si fiican u ilaaliso. Waad ogtahay haddii uu mudaaharaad uu dhaco, meelaha u dhadhow uu ka dhacana xaafadda ay u dhowdahay, xaafadda Kamkunji hadii layla Kamkunji ground hadii layla meeshaas ay u dhowdahay. Marka in maarta maadaama mucaaradka ay mudaaharaadkaas ku dhawaaqeen in maarta ciidanku filan aan xaafadda u helin.
Hoos u dhac dhaqaale ayaa ku dhaca ganacsiga mar walba ay dalka Kenya ka dhacaan mudaaharaadyo. Mar kale xogeyaha guddiga ganacsatada Cumar Ibraahim ayaa faahfaahinaya saameynta mudaaharaadyada ay ku yeesheen ganacsiga iyo guud ahaan dhaqaalaha waddanka.
Mudaaharaadyadii hore u dhacay waad ogtahay siday ahaan jireen, in meel kasta ay xirxirnaan jirtay, dhaqaale badanna ay saas maarta u weyn jiray oo yacnaha dadkii ganacsiga dhan u istaagi jiray, dadkii dukaamadii xafiisadii meel kasta ay maarta dukaamadii aad la xiraayo. Marka taas waxaan dhihi karaa dhaqaale badan iyo intaasoo bilyan ah hadda tiradeeda intaasaan la dhihi karin, laakiin oo qiyaas badan ayaa ku lumaayay. Haddaysaan ku socotana oo arrintaas ay sii socotana muddo dheer ay sii socotana, waxaan is leeyahay in maarta wadanka dhaqaalihiisa aad saameyn badan usoo gaaraysa. Dadkii hataa deris wadamada maarta ajnabiga mase maalgashi u imaan lahaana ay maarta ka yara gaabsan doonaan wadanka. Marka dhaqaale xumo badan inay soo wajahdaa laga yaaba haddaysaan kusii socoto, oo haddii ay kulli ay wada hadlaan iyo xal kale la gaaro waa gooni, laakiin haddaysaan ku socoto dadkii ma shaqaysanayaan maalin dhaqaalaheeda wax la qiyaasi karo maaha. Intaasoo qof oo kala ganacsan lahaa oo wax isdhaafsan lahaa ayaa istaagaysa.
Isbahaysiga mucaaradka Azimio Lamoja ayaa maanta oo Arbaca waxa ay qorsheynayaan in dibadbaxyo waaweyn ay dhigaan sida ay horey u sheegeen, iyadoo maalintii shalay ahayd wasiirka arrimaha gudaha Kenya Profesor Kithure Kindiki uu sheegay in ciidamada ammaanka ay si buuxda ugu diyaar garoobeen ka falcelinta mudaaharaadyada mucaaradka. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
In ka badan 100 qof ayaa qalliin iyo waliba daaweyn lacag la'aan loogu sameeyay gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida. Howlgalkan caafimaad iyo waliba qaybaha isugu jira ayaa waxa faahfaahin ka bixiyey isla markaana wariyaha iyaga jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uga waramay maareeyaha cusbitaalka City Dr. gobolka City aan ilaada Dr. Ibraahim Cabdillaahi Cabdi.
Qorshahaasi wuxuu socday muddo 11 sano. Qorshuhu waxaan iska kaashanay oo dagaalaha gelinaysa hay-ad la yiraahdo Helping Hands for Relief and Development Organization, laga leeyahay dalka Mareykanka, fadhigeeduna yahay dalka Kenya. Waxaan iska kaashanay si wadajir u fulinaynay hay-ad la yiraahdo Gurmad Charitable Organization ama GCO oo lokal wadanka gudaheega laga leeyahay iyo isbitaalka guud ee city ama bikii qofa sida uu yaqaano isbitaalka magaciisa waa city laakiin inta badan maadaama uu ku yaalo gobolka city gaar ahaan degmada wotabiki magaalada biki magaca bikina waa loo isticmaalaa programkaas ama qushahaas dadka ka faa'iideysanaya waxay dhannaayeen 100 qof oo ahaa nooca loo yaqaano three cataract surgery buu ahaa ama qalitaanka indhaha xayuubka saarmay ee laga qaado oo ilaa 100 qof inay ka faa'iideystaan oo lagu talagalnay qushahaasi maanta ayuu soo gabagabooday
waxaa tiri 100 qofba lagu talagalay 100 qof marka maqaliin ba loo sameeyey mise daaweyn way jirtay
isku jir buu ahaa laakiin 100 qof waxaa lagu talagalay waxay ahayd inay qalliin wada helaan siday u dhan yihiin markaas campaign baan baxnay ama olola ayaan baxnay wacyigelina ololihii marka aan samaynay dadka wixii maajuur katarak wax la dhaa baa jira gaadhay in xayuubkaasi uu gaadhay heerka jeexitaanka waa la jeexay wixii uuna gaadhinna daaweyn baa la siiyey ballamada mar waa loo qabtay markaas dadka ilaa 100 qof laakiin qusho wuxuu ahaa inay qalliinka ka faa'iideysta wayna ka faa'iideysteen badankoodu
waa tahay doctor waxaa tiri dabcan 100 qof bay ahayeen marka cudurada laga qalay haddii aad noo sheegto maxay ahaayeen cudurada laga daweeyey ama laga qalay
cudurku kolley mudnaanta waxaan siinayna hal cudur buu ahaa oo la yidhahdo cataract markaas soomaali ahaan kolley xayuub indhaha saarma weeyaan taas waa loogu talagalay in laga jeexo oo qofka markaas la geliyo shayaal loogu talagalay oo markaas qofka aragii u soo celinaya markuu kana araga ka xidho kaas waa laga qalay
waa tahay dabcan maxay ahaayeen dhakhaatiirta ololahan fulinayay maxaa la ay sheegay qalliinka maxay ahaayeen dhakhaatiirtaas xaggeysa ka yimaadeen
waxaa dhakhaatiirtu waxay ahaayeen dhakhaatiir takhasusay kuna takhasusay programka indhaha waxaa la yidhahdaa doctor cabdiwaasac buuxa geedi waa la yidhahdaa waa wiil dhakhtara oo ophthalmologist ama indhaha ku takhasusay kana mid a shaqaalaha cusbitaalka guud ee city wiilkaas ayaa fulinayay xirfadlayaasha kalkaaliyaashana kuwa cusbitaalka unbay ahaayeen xagga dhaqaalaha ma fandhigareynta unbaa dhinaca nooga imatay laakiin shaqaalaha bixinayay waa shaqaalihii cusbitaalka unbay ahaayen
waa tahay siday dadku uga faa'iideysteen marka barnaamijkani qalliinka iyo daaweynta ololaha ahaa
si wanaagsan bay uga faa'iideysteen dadkuna aad bay usoo dhaweeyeen xaqiiqiyan xilliyadii hore dadku meel fogfog bay u tari jireen hadda muddo 8 bilood ayaan wadnay iyo cusbitaalku intii u bilaabay qalitaanka indhaha laga joogaa marka laakiin 8 bilood kii wuxuu ahaa caadigii ee cusbitaalka wixii hadloo suurtagala dadka laga qaadayay laakiin kani maanta wuxuu kii kaga duwanaa maanta kani bilaash ku ahaa si bilaashayna ku helayeen bulshada
waa tahay dabcan maadaama markii koowaad ay tahay sida aan filayo barnaamijkani ololaha qalliinka iska kaashateen qolyahan hay-adaha ah ma jiraa in barnaamijkani lasii joogteyn doono maadaama baahidu badan tahay
saas ayay noo sheegeen inay joogteyn doonaan bay noo sheegeen haddii ay suurtagasho xilli dhowna waxaan rajaynayaa inay ka qabtaan cusbitaalka shinile si degmooyinkan inta badan gobolku sidaabuu u dheer yahay galbeed iyo barigau u dheer yahay marka degmooyinka bariga inta badan dad badan kama iman gobolka city marka laga hadlayo marka si degmooyinka bariguna ay uga faa'iideystaan xilli dhow inay shinila lagu qabto mar labaad ayaa la rajaynayaa duhaan soo socda haddii ilaah yidhaahdo waana lasii joogtayn doonaa sida ay noo sheegeen wiilasha qurshahan la wada hayada gurmad charitable organization ama c g c o
dabcan waxaa tiri doctor barnaamijkani waa barnaamij bilaasha oo markaasi dadka si bilaasha indhaha loogu qalayo hadda ka hor dabcan dadku dee dhibaatooyin bay kala kulmi jireen maadaama oo ay lacag iyo kharash kaga baxaysay arrintaas muxuu ka tarayaa
wax weyn buu walaal ka tarayaa dadku saad ogtahay waa dad reer miya waa dad reer guuraa dadka reer guraagiina xoolaha ay doonaan hadday haystaan de xooluhu lacag kuma noqon karaan maalin kasta oo dhib kula soo gudubataamaana adeegii meeli kartid waxaad ku qasban tahay neefkii inaad kaxaysid meel saylada wax lagu iibiyo aad geysid aad iibisid aad aday keshid markaas dadku maadaama inta badan dad sidaas u badan yihiin oo had iyo jeer hanti gacantooda ku jirin lacagah oo wixiina maadaama lacag wax lagu bixiyo run ahaantii aad bay usoo dhaweeyeen waana fursad dahabi ayay u arkeen oo si fiican bay dadku ugu bogeen qorshahan markii ayay maqleen sidoo kale kolley 8 bilood ee dambeba waan u dhaweynay dadka xilliyada hore dadku ugu yaraan dirdhaba iyo meelaha ay iman jireen oo gobolka sidi meesha ugu dhaweey magaalo weyne dirdhaba ay ahayd laakiin hadda cusbitaalkaas waa bixiyay adeegaas 8 bilood ee u dambeeyey waana usoo dhaweynay kolka hore adeegii iminkana sida adeegii usoo dhawaaday ee wiilal iyo xirfadlayaal iyo dhakhaatiir luqadii garanaya ee dadkoomii ku adeegayaan waxay ugu biiraan haddana inay adeegu bilaash helaan hadda
ugu dambeyntii maxay tahay doctor fariintaada
fariinteedu waxa weeye waxaan ka ku dhiirigelinaynaa bulshada inay ka faa'iideystaan adeegyada sidaas xilliyada ay yimaadeen oo yimaadeen cusbitaalada oo ka faa'iideystaan insha allah hawshii aan sii wadi karnaa hawshan in annaga aynteeda waxkasto ahaan xilliyada qaar u fududina dadka wixii aanan awoodi karin baan isku dayaynaa bulshada weynta kalena waxaan si guud ugu baahan lahay in bulshada meel kastoo joogaanba looga faa'iideeyo howlahan oo kale, maadaama inta badan dadka hayntoodu ay iska kooban tahay bulshada meelaha fursu ku nool. Saasaan fariin guud ugu dirna.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa maareeyaha cusbitaalka gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida, Dr. Ibraahim Cabdulaahi Cabdi, oo warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Dhegeystayaal, waxaan idinka raalin gelinaynaa haddii xoogaas waxaan wareysigaasi soo dhexgalay oo codka waxoogaa soo dhexgalay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Saakiya Caalamka oo idinka imanaysa Washington. Haatana London. Dalka Lithuania caasimadiisa Vilnius waxaa ka socdaa kulan ay leeyihiin gaashaanbuurta NATO, kaasoo lagu casuumay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo sheegay inay tahay waxaan caqliga gelayn haddii aanay madaxda kulmaysaanay u soo bandhigin waddankiisa waqti go'an oo ay ku soo biirayaan ururkaasi, iyadoo ay imanayso arrintani kadib markii hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO ay sheegeen inay u duri doonaan Kiyev oo waddanka Ukraine aan idhaahde fariin togan. Warbixina ku saabsan amurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kiyev waxa ay doonaysaa inay gaashaanbuurta NATO sida ugu dhaqsaha badan ugu biirto. Dowladaha ku midaysan ururkan ayaa iska kaashada ammaanka dalalkooda haddii mid ka mid ah lagu soo duulana sharciyan waxa ay tahay inay dib wada difaacaan. Laakiin arrinkan oo ay waddamadaasi ku kala aragti duwan yihiin 20 waddan ee xubnaha ka ahi uma suurtagelayso in xilli cayiman oo Ukraine ay siin karaan inay ku soo biirto NATO. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Kiyev ay heli doonto kaalmo milatari oo dheeraad ah iyo damaanad amni, fududeynta shuruudaha rasmiga ah ee ku biirista, iyo sidoo kale qaab cusub oo iskaashi ah oo lala yeesho isbahaysiga. Xogayaha ayaa wax kale oo uu sheegay inay soo saari doonaan fariin ay ka midaysan yihiin oo ku saabsan sidii ay Ukraine ugu soo biiri lahayd xulifadaasi. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa hore VOA-da ugu sheegay qaar ka mid ah sababaha aanay iminka NATO diyaar ugu ahayn Ukraine.
Cabdi Xaafid, uma eka in ay Ukraine ku soo biiri doonto isbahaysiga NATO mustaqbalka dhow? Sababahan soo socda awood: kow, muranka iyo dagaalka oo asal uu ahaa damicii Ukraine ay doonaysay inay kaga mid noqoto isbahaysiga NATO, taasoo uu Ruushka ka xigsaday in uu weerar ku soo qaado Ukraine. Talabaad, Ruushka oo shardi uga dhigay joojinta dagaalka uu ku wado Ukraine in ay Ukraine ka tanaasusho damiceeda xubinnimada inay ka mid noqoto isbahaysiga NATO, taasoo weli aanan dhicin. Arrimahan waxaa caddaynaya madaxweyne Biden inta uu saxada kasoo kicitimin Maraykanka wareysi ay la yeelatay idaacadda ama televishinka CNN, wuxuu xaqiijiyey in uu sii wadi doono taageerada ay siinayaan Ukraine ayaga oo aanan fiirinaynin xubinnimo oo ay banaanka ka joogto NATO in ay sii dardargeliyaan. Waxaa arrinkaasi xaqiijiyey madaxweyne Zelenskiga Ukraine oo isagana yidhi wuxuu ku dadaali doonaa in taageerada buuxdo oo ay lasii labanlaabo oo NATO ay siinayso si ay iskaga caabiso Ruushka. Marka arrinta xubinnimada waxaad moodaa inay hoos u dhacday. Waxaa kaloo jirta afhayeenka dowladda Ingiriiska u hadlay uu ku saleeyey xaqiiqada dagaalka u socda inaanan xubinnimadaas suurageli karin waa arrin dhaba. Haddaba waxay un ku suurageli kartaa arrinka Ruushka oo laga guuleysto, taana hadda way uma eka sida ay u socoto xaaladdu, uma eka Ruushka in la jabin karo mustaqbalka dhow.
La taliyaha amniga qaranka Maraykanka Jake Sullivan ayaa sidoo kale sheegay in isu imaatinkani uu diri doono fariin togan oo ku saabsan dalabka xubinnimada Kiev. Zelensky waa madaxweynaha Ukraine, si kasta oo ay tahay waxa uu kasoo horjeestay waxa uu u arkay erayada daciifka ah ee ku saabsan dalabka Ukraine ee xubinnimada NATO. Dhinaca kale, xogayaha guud ee NATO ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Turkiye Recep Tayyip Erdogan uu ogolaaday inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu gudbinayo golaha baarlamaanka ee dalkiisa xubinnimada ee Sweden ee NATO, isagoo oo sheegay inuu ka shaqayn doono in golaha baarlamaanku meel mariyo codsigaasi. Xogayaha NATO ayaa hadalkan sheegay kadib kulan uu kula qaatay madaxweyne Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha Sweden ka hor kulanka isbahaysiga NATO. turkiya maxaa keenay inay kasoo degto diidmadii xubinimada ee sweden iyo neto? Waa kan mar kale maxamed.
Xubinimada ay doonaysay sweden in ay ka mid noqoto ay kusoo biirto isbahaysiga nato waxaa keenay in ay turkiya ogolaatay in ay ka tanaasusho mowqifkii iyadana ay taagneyd ay ka taagneyd kooxihii uu ku macnaha kaga tilmaamnaa xagga turkiya inay argagixisan yihiin oo uu ka mid yahay xisbiga p k k ee kurdiyiinta ay leeyihiin, kaasoo magangeliyo xubnihiisa ku firfircoon laga siiyey sweden oo ay aada iyo aada runtii dhaqdhaqaaqyadooda ay lidka ku ah turkiga ay ka wadeen. Haddaba waxay sweden ogolaatay in xeerkeeda ku aadan la dagaalanka argagixisnimada ay wax ka bedasho si markaa ay u suura gasho hadhow in loo gacangeliyo turkiya xubnaha firfircoon ee mucaaradka ku ah ee sweden ku sugan. Waxaad moodaa markaa in turkiyana ay sii daysay oo madaxweynaha uu ka codsaday baarlamaanka in ay ansixiyaan, uuna kala shaqeyn doono baarlamaanka inay ansixin doonaan. Waxaa kaloo uu turkiga sheegay in uu soo cusboonaysiiyey xubinnimadii inuu kusoo biiro midowda yurub. Sweden-na waxay kala shaqeyn doontaa in ay aada ugu ololeyso in turkiya lagu soo daro yurub.
Shir madaxeedkan oo ka socda caasimada Lithuania ee Vilnius ayaa kusoo beegmaya iyada oo Ukrain ay muddo dheer sugaysay weerarka rogaal celiska ah ee ka dhanka ah Ruushka oo bilowday bishii hore, laakiinse aada mooddo inuu u gaabinayo sida uu u socdo weerarkaasi. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Saaka ee Caalamka idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna Jabuuti, dabeylaha xilliga xagaaga ayaa inta badan bilaabma waqtigan oo kale iyagoo saameyn ku yeesha kalluumeysiga badda, waxaana xilliyada qaar adkaata in la galo badda si kalluun halkaasi looga soo jilaabto. Qaar ka mid ah kalluumeysatada magaalada Jabuuti ayaa ka hadlaya xilligan iyo weliba sida uu yahay xaalka kalluumeysiga baddu iyo weliba saameynta ay arrintani ku yeelatay qiimaha kalluunka. Wariyahayaga halkaasi nooga soo warama Ramadaan Muuse Jaamac ayaa la kulmay qaar ka mid ah kalluumeysatada islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey.
qiimaha lagu iibsado kalluunka ayaa kor u kacay kadib markii dabeylaha xagaagu ay si xoog leh uga bilaabeen xeebaha Jabuuti. Suuqyada magaalada Jabuuti waxaa si cad looga dareemayaa kalluunka ku yaraaday goobaha lagu iibiyo ee loogu talagalay marsada, sida gaarka u qaabilsan ganacsiga kheyraadka badda ee lagu soo dejiyo dhammaan wixii kalluuna ee sida sharciga looga soo qabtay badaha Jabuuti oo aan booqday. Waxaan kula kulmay qaar ka mid a dadka ka ganacsada malaayga amba kalluunka, iyagoo iga waramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan badda waqtigan dabayluhu ay socdaan.
Magacaygu waxa ahaa Xuseen Cabdi Maxamed. Wallaahi inkastoo ay dabaylihii bilaabmeen, haddana cimriga kalluunku iska jira. Waqtigan ciidda carfa wixii ka dambeeya dabayl xoog baa imanaysay oo kalluunka kalluun waaba lacayay alxamdulilah, laakiin kalluunku weli wax kala go'a ma leh fiican.
Laakiin dabaylaha bilaabmay su-aal dhow tole, dhibaato kuma yeelanaya kalluunka?
horta dee waxaa iman doonaa taalay tegaysa oo ilaahay baa ku shaqale, laakiin haddana hadba kolba sida tahay unbay wax ku yimaadaan.
duniyaha yaryar oo dhan bixi maayaan wixii waaweyn, unbaa bixi wixii waaweynna waa waxay soo helaan soo maa.
horta nin tuur leeta buu seexdama waayo guudadka yaryar, nin walbaaba tigtaagiisa iyo tabtiisa uu garanayaa samaad garan. markaa ka weyne gelin horaa iska baxo kanna, hadba dabayshu heerkay tahay buu ku dhaqaaqay isaguna.
Qadir Xuseen Cadheere, suuqa kalluunka aad buu fiican yahay. iminka dabaylood baa soo dhacay bisha toddobaad baan ku jirnay, laakiin ilaa 15-keega ilaa 20-keega kalluunku socon, wixii ka dambeeyasa ilaa bisha 8-daad waa la waayay, laakiin iminka uu fiican yahay.
xagga qiimaha nooga hor,
qiimuhuna waa iska normaal. xagga 900 baan siinaa ayaa laga siiyaa, kun farana waxaan ka siinaa shicibka ama 1200 qofba suuya. iminka ilaa 20-keega haduu bato unbuu socon. inta ka horeysa waa dabaylaha waarida yar way cabsoon inuu rugmanayaan waaweynka bixi waaweynkuna dee waxay keenaan jawaan hadday soo helaan, laba jawaan hadday soo helaan, isagoo 900 ku baxay dee laba jawaan ma khaarijinayso. kolay qaali buu noqon doonaa inta dabaylaha ilaa iyo bisha 9-aad haddii ilaahay
yidhaahdo. wallahi suuqa kalluunka aad iyo aad buu fiican yahay. ana duyaan leeyahay, duyaa waa keenaan, laba batu baa leeyahay, labada batu baa soo galaan warshadayaan waa sii iibiyaa.
dabaylihiina waa kuwan bilaabmo bisha 7-aad baa la galay, waxaynkee baad u malaynaysaa?
bilood kalluunkuna dee inta badanka lama helo waa dunkana waa waqtigiisi waa iska qaadi
suuqa Jabuuti markaa dee ma wada kafeynaysaan marka la eega dooniyahan waxa lagu soo qaadayaa wax kooban maaha
waa wax kooban ma kafeynayso waa wax yaroo kooban weyaan laakiin wax badan sidaa maaha waa wax yaroo dee ma iska itulaay soo siiyo weyaan
imu qaali baa imika
imika qiimo waa qaali weyaan
maxaa sababta maxaa tahay
waa dabeelahan iyo waxaan dhacay weyaan
Rabadan Muse Chama, VOA, Djibouti.
Wagaaga dhageystayaal, Ramadaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii dhacda aynu maraynay. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Sacayliga ma guuro, galibiyada jibkaygana, abwaan waay kugooshe.
Seen codkaasi ee Ben Xariis Janaa ka waraabiye Faisal Maan Mushtaq ayaana dhageystayaal ugu dambeeyay idaacadda Saaka ee caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo.
Yohana ko min